Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Love Your Enemies, How Decent People Can Save America from the Culture of Contempt ialah buku bukan fiksyen tentang politik, psikologi sosial dan kepimpinan awam oleh Arthur C. Brooks, seorang ahli sains sosial. Buku ini muncul dalam suasana Amerika Syarikat yang semakin dipenuhi pertengkaran partisan, media yang mengejar kemarahan dan perbualan harian yang mudah berubah menjadi serangan peribadi. Namun, Brooks tidak berhujah bahawa rakyat mesti menyamakan pandangan politik atau memilih jalan tengah bagi setiap isu. Sebaliknya, beliau membezakan antara perselisihan yang sihat dengan penghinaan yang merosakkan. Tujuan buku ini ialah menunjukkan bahawa kemarahan ejekan dan usaha mengaibkan pihak lawan mungkin memberi ganjaran segera tetapi tidak membina kejayaan, hubungan atau masyarakat yang berkekalan. Dengan menggabungkan pemerhatian daripada penyelidikan tingkah laku, falsafah moral dan pengalaman dalam dunia dasar awam, Brooks mengemukakan pendekatan yang tegas tetapi berperi kemanusiaan. Cinta terhadap musuh dalam kerangka beliau bukan bererti menyerah atau menyokong idea yang salah, tetapi memilih tindakan yang menghormati maruah orang lain ketika menentang idea mereka. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, penghinaan bukan sekadar kemarahan ialah racun utama dalam konflik awam. Teras analisis Brooks ialah perbezaan antara kemarahan dan penghinaan. Kemarahan boleh timbul apabila seseorang melihat ketidakadilan, pelanggaran prinsip atau dasar yang dianggap berbahaya. Dalam had tertentu, ia boleh mendorong orang bertindak, berhujah dan menuntut perubahan. Penghinaan pula melangkaui bantahan terhadap tindakan atau idea. Ia memperlakukan pihak lain sebagai rendah, bodoh, jahat secara menyeluruh atau tidak layak didengar. Perbezaan ini penting kerana perdebatan demokrasi memerlukan konflik idea tetapi tidak dapat bertahan jika peserta mula menafikan kemanusiaan satu sama lain. Brooks menggunakan dapatan yang sering dikaitkan dengan kajian hubungan oleh John Gottman untuk menerangkan bahawa penghinaan amat merosakkan ikatan manusia. Beliau memindahkan pengajaran itu daripada hubungan peribadi kepada kehidupan politik. Apabila lawan politik digambarkan sebagai musuh moral yang hina, setiap fakta daripada mereka akan kelihatan mencurigakan dan setiap kompromi pula ditafsirkan sebagai pengkhianatan. Korak ini juga mudah dipercepatkan oleh tajuk berita, klip pendek dan hantaran media sosial yang memberi ganjaran kepada reaksi paling keras. Bagi pembaca Malaysia, logiknya juga mudah dikenali dalam perbualan tentang kaum, agama, wilayah dan parti. Kritik dasar boleh menjadi tajam tanpa melabel seluruh kelompok sebagai tidak bermaruah. Buku ini menegaskan bahawa mengurangkan penghinaan bukan bermaksud melembutkan pendirian. Ia bermaksud mengalihkan sasaran kritikan kepada hujah, keputusan dan tingkah laku, bukan nilai asas seseorang sebagai manusia. Kedua, perselisihan yang kuat boleh meningkatkan mutu masyarakat jika tidak berubah menjadi permusuhan. Brooks menolak andaian bahawa perpaduan hanya boleh dicapai apabila semua orang bersetuju atau sentiasa bersikap sederhana. Pada pandangan beliau, perselisihan ialah unsur penting dalam masyarakat bebas. Idea yang berbeza memaksa andaian diperiksa, kelemahan dasar dikenal pasti dan penyelesaian yang lebih baik dibentuk. Jika semua pihak hanya mencari keselesaan dalam persetujuan, perdebatan awam boleh menjadi cetek dan pembetulan terhadap kesilapan menjadi sukar. Oleh itu, sasaran buku ini bukan untuk menghapuskan konflik politik. Sasaran sebenar ialah mengubah cara konflik itu dijalankan. Seseorang boleh menolak dasar imigresen, pertukaran, pendidikan atau kebajikan dengan tegas sambil mengakui bahawa orang di pihak lain mungkin juga bertindak berdasarkan nilai yang mereka anggap baik. Pengakuan ini tidak membuktikan kedua-dua pihak sama betul. Ia cuma menghalang kita daripada membuat kesimpulan mudah bahawa setiap lawan pasti berniat jahat. Pendekatan ini memberi disiplin intelektual yang berguna. Pembaca digalakkan menilai hujah lawan dalam bentuk yang paling kukuh, bukan versi paling karikatur yang mudah diketawakan. Dalam konteks Malaysia, ia bererti membezakan perbahasan tentang dasar daripada sentimen terhadap komuniti atau penyokong parti. Perbezaan pendapat boleh dikekalkan. Malah perlu dikekalkan dalam banyak isu, tetapi bahasa dan tindakan harus membuka ruang untuk pembetulan, bukannya menutup hubungan selama-lamanya. Bagi Brooks, kematangan politik bukan ketiadaan pertentangan, tetapi keupayaan bertentang tanpa menghancurkan rasa saling terikat sebagai warga. Ketiga, cinta terhadap musuh ialah pilihan tindakan, bukan tuntutan untuk menyukai mereka. Istilah cinta terhadap musuh boleh kedengaran terlalu idealistik, khususnya apabila perbezaan politik melibatkan perkara yang dianggap sangat penting. Brooks cuba menjadikannya lebih praktikal dengan memisahkan perasaan daripada tindakan. Pembaca tidak diminta memaksa diri menyukai orang yang menghina, memfitnah atau menyokong idea yang mereka bantah. Sebaliknya, mereka diminta memilih tindakan yang tidak membalas penghinaan dengan penghinaan. Ini termasuk bercakap benar, menolak kepalsuan dan mempertahankan prinsip tanpa menikmati usaha untuk menjatuhkan maruah pihak lawan. Dalam kerangka ini, cinta bukan kelemahan atau sikap membiarkan salah laku. Ia ialah komitmen untuk melihat orang lain sebagai lebih daripada label politik mereka. Seseorang boleh menetapkan sempadan, menghentikan perbualan yang abusif atau menentang dasar yang mudarat. Namun, tindakan tersebut tidak perlu disertai dengan ejekan, dehumanisasi atau andaian bahawa semua penyokong pihak lain mempunyai niat buruk. Perbezaan antara ketegasan dan kekejaman inilah yang cuba dipertahankan oleh Brooks. Gagasan ini juga menuntut kawalan diri kerana tindak balas menghina sering terasa memuaskan dan mendapat sokongan segera daripada kelompok sendiri. Buku ini mengingatkan bahawa ganjaran jangka pendek itu mahal harganya. Ia menguatkan tabiat permusuhan dan menjadikan dialog masa depan lebih sukar. Cinta terhadap musuh, menurut pendekatan Brooks, ialah amalan moral dan strategi sosial. Ia membantu seseorang menjaga integriti peribadi sambil mengekalkan kemungkinan bahawa lawan, jiran, rakan sekerja atau ahli keluarga masih boleh terlibat dalam perbualan yang bermakna. Keempat, membetulkan kelompok sendiri lebih berkesan daripada hanya menyerang kelompok lawan. Antara idea Brooks yang paling mencabar ialah kecenderungan manusia menilai kelompok sendiri dengan lebih murah hati berbanding kelompok lawan. Dalam suasana partisan, kita lazimnya menganggap pihak kita didorong oleh prinsip, sementara pihak lain didorong oleh niat buruk. Brooks mengaitkan masalah ini dengan kecenderungan membuat andaian tidak seimbang tentang motif. Akibatnya, orang mudah menjadi peguam bela bagi semua tindakan sekutu sendiri, tetapi menjadi pendakwa yang paling keras terhadap setiap kesilapan lawan. Beliau mencadangkan arah yang berlawanan daripada menumpukan tenaga untuk mengalahkan orang yang memang tidak sehaluan. Seseorang patut berani menegur orang yang sehaluan apabila mereka mempelekeh atau tidak berlaku adil terhadap pihak lain. Tindakan ini lebih sukar kerana ia membawa risiko sosial. Kita mungkin dipandang tidak setia, terlalu lembut atau gagal mempertahankan perjuangan. Namun, justeru itulah tindakan tersebut mempunyai nilai. Orang di dalam kelompok sendiri lebih berpeluang mendengar teguran daripada rakan yang berkongsi banyak prinsip asas. Ini bukan seruan supaya semua kesalahan diberi layanan sama atau semua isu dianggap seimbang. Ia ialah seruan supaya standard moral digunakan secara konsisten. Jika kita menolak fitnah daripada lawan, kita juga perlu menolaknya apabila dilakukan oleh penyokong sendiri. Jika kita mahu perbincangan berasaskan fakta, kita tidak boleh menyebarkan dakwaan lemah hanya kerana ia membantu pihak kita. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, disiplin ini boleh mengurangkan kitaran saling mencurigai. Ia mengalihkan keberanian daripada persembahan kemarahan kepada tanggungjawab sebenar dalam komuniti sendiri. Akhir sekali, buku ini mengkritik ekonomi kemarahan dan menawarkan amalan komunikasi yang lebih bertanggungjawab. Brooks melihat budaya penghinaan bukan sekadar kegagalan individu. Ia juga disokong oleh sistem yang mendapat perhatian, pengaruh dan keuntungan melalui kemarahan. Dalam kitaran berita yang pantas dan media sosial, kandungan yang mengejutkan atau menghina sering lebih mudah dikongsi daripada penerangan yang berhati-hati. Ahli politik, pengulas dan pengguna biasa boleh terdorong untuk meningkatkan nada kerana kemarahan memberi isyarat kesetiaan kepada kumpulan. Buku ini menyifatkan kecenderungan tersebut sebagai suatu industri kemarahan yang menjadikan konflik sebagai produk. Respons Brooks tidak bergantung pada harapan bahawa institusi besar akan berubah terlebih dahulu. Beliau memberi perhatian kepada pilihan harian pembaca. Seperti tidak menyebarkan bahan yang sengaja memalukan orang lain, memperlahankan reaksi sebelum berkongsi dan memilih sumber yang menerangkan isu dengan lebih lengkap. Prinsipnya bukan mengelakkan berita atau menjadi tidak peduli. Sebaliknya, pembaca perlu menjadi pengguna maklumat yang lebih sedar tentang bagaimana emosi mereka dimanipulasi. Beliau juga menekankan nilai hubungan bersemuka dan perbualan yang tidak menjadikan identiti politik sebagai keseluruhan diri seseorang. Kita boleh mendengar alasan di sebalik pendirian orang lain tanpa perlu menerima kesimpulannya. Dalam amalan, ini bermaksud bertanya soalan untuk memahami, mengelakkan serangan terhadap motif dan mengakui perkara yang benar pada hujah lawan apabila ada. Langkah kecil ini tidak menyelesaikan semua pertikaian dasar. Namun, ia mengurangkan insentif untuk memburukkan keadaan serta membina semula kepercayaan minimum yang diperlukan untuk hidup bersama dalam masyarakat yang berbeza pandangan. Kesimpulannya, Love Your Enemies sesuai untuk pembaca yang letih dengan politik yang sentiasa meminta mereka marah, memilih musuh dan membuktikan kesetiaan melalui penghinaan. Ia berguna untuk warga biasa, pemimpin komuniti, pendidik, pengurus organisasi, pengamal media. Dan sesiapa yang mahu mengekalkan hubungan baik walaupun berbeza pandangan tentang isu besar. Pembaca yang mengharapkan analisis dasar Amerika secara terperinci mungkin mendapati fokus buku ini lebih bersifat etika dan tingkah laku. Namun, itulah kekuatannya. Brooks tidak cuba menawarkan formula teknikal untuk menyelesaikan setiap konflik partisan. Beliau meneliti tabiat emosi dan sosial yang menjadikan sebarang penyelesaian semakin mustahil. Manfaat praktikal buku ini terletak pada pembedaan yang jelas antara menentang idea dengan merendahkan manusia, antara kemarahan yang boleh difahami dengan penghinaan yang menghancurkan, serta antara keberanian menyerang lawan dengan keberanian menegur sekutu sendiri. Kerangka ini boleh digunakan dalam keluarga, tempat kerja, kampus dan ruang digital, bukan politik Amerika sahaja. Ia amat relevan apabila perbualan awam di Malaysia juga mudah dipengaruhi sentimen identiti dan kandungan tular. Berbanding buku perpaduan yang hanya menyeru toleransi atau kesederhanaan secara umum, Love Your Enemies lebih tersendiri kerana ia mempertahankan nilai perselisihan. Brooks tidak meminta pembaca mengorbankan keyakinan demi keharmonian palsu. Beliau meminta mereka menaikkan standard cara bertelagah, penekanannya pada tindakan yang dipilih. Disiplin terhadap kelompok sendiri dan penolakan terhadap ekonomi kemarahan menjadikan buku ini suatu panduan yang realistik, walaupun tuntutannya sukar dilaksanakan. Jika anda ingin menyokong Arthur C. Brooks, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.